Ада сидела тұрады.
Әрине туады. Қарқаралда туады. Бүкіл Қазақстанда көп батырлар туады.
Мен де
батырмын.
Сұлу көркем, думанды үлкен, Қазыбек мәди қасым, туған үлкен. Шайтан гүл жатпар тастар, қарағайлар, көркіңнен айналайын, киел үлкен. Құдіретің кеудемді кернеген, ұлдарың ұлт үшін ерлеген, топтарың ел үшін тер төгіп, қазақтың намысын бермеген. Елің бар батырды тудырған, жерің бар ақынды тудырған, тауларың тау тұлға тусын деп, ұрпаққа өнерді құдіретті туған жерім, достармен сауық сайран құрған жерім. Аралап талай жерді жүрсем дағы, көңілімде ең биік боп тұрған елім. Құдіретің кеудемді кернеген, ұлдарың ұлт үшін ерлеген, топтарың ел үшін тер төгіп, қазақтың намысын бермеген. Елің бар батырды тудырған, жерің бар ақынды тудырған, тауларың тау тұлға тусын деп, ұрпаққа өнерді қазақ жаны кешіп тарман. Бұл жерге құнанбайлар мешіт салған, қазақтың арыстандай ұлдарына, тауларың тербетілген бесік болған. Құдіретің кеудемді кернеген, ұлдарың ұлт үшін ерлеген, тоқтарың ел үшін тер төгіп, қазақтың намысын бермеген. Елің бар батырды тудырған, жерің бар ақынды тудырған, тауларың тау тұлға тусын деп, ұрпаққа өнерді қудырған. Қарқаралым.